De tre tekstene i dag hører godt i sammen, og det er bra, for at evangelieteksten virker lite evangelisk, lite gode nyheter, men virker sånn streng og dømmende, straffende. Men ser vi de tre tekstene under ett, så ser vi at evangelieteksten har med et eksempel på hvordan du er dårlige forvalter, mens Gammeltestamenteteksten og brevteksten snakker om god forvaltning og hvordan Jesu kropp kan bygges opp. Ikke rives ned, men bygges opp. Teksten vår begynner på en spesiell plass i dag, evangelieteksten. For Peter spør om noe Jesus nettopp har sagt til dem. Men det er jo ikke verre enn at vi bare blar oss tilbake og leser hva det er Peter spør om. Og det vi ser er at Jesus akkurat har forklart disiplene hvor viktig det er å være klar til tjeneste og vente årvågent på at han kommer igjen. For en dag kommer Jesus igjen for å holde regnskap. Og i tillegg sa Jesus til dem før vår tekst at de må vokte forsamlingen og kjerke mot innbrudd, mot sånne som vil stjele, ødelegge og forderve det Jesus har gitt oss. Og Jesus sa at den som har fulgt anbefalingen hans om å være en vågen tjener, skal selv bli tjent av Herren sin når Jesus kommer tilbake. Og så er det Peter spør, gjelder det du sier nå bare oss, eller de andre også? Så vanligt svarer ikke Jesus så klart som en skulle håpe på. Men når Paulus i for eksempel 1. Tessaloniker brev 5, og Peter i for eksempel 2. Peters brev 3, begge brev som er skrevet til mange folk, at Paulus og Peter der også advarer om at Jesus vil komme tilbake uanmeldt, så ser vi at Jesu advarsel gjelder oss alle. Så Peter får et svar. Vær forberedt. Ikke vær sløve. Ikke la tjuven komme og ødelegge, hverken i deg selv eller i menigheten din. For sånn som Jesus sier i Johannes 10:10, tjuven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Forvalt det Jesus har gitt deg, det gir liv og overflod. Alle må være overvåkne og klare til tjeneste. I vår tekst da, altså verset som følger Peters spørsmål, så gjentar Jesus de gode løftene som gjelder de tro og kloke forvalterne, eller han kommer med et nytt løfte. Det første løftet var at den som Herren finner i ferd med å tjene, sånn som han skal, den skal selv bli tjent av Herren, altså Jesus. Og nå i vår tekst så sier Jesus at den tro og kloke forvalteren skal selv settes over, eller skal settes over alt Herren deres eier, står det. Dette er et tema som dukker opp noen ganger i det nye testamentet, at de som har vist seg som tro og kloke forvalter, som teksten vår sier, at de skal få en spesiell rolle i evigheten, i Guds rike, i himmelen. Vi går ikke inn på det nå, men det er et interessant tema allikevel. Så advarer Jesus, fortsetter han å advare mot å glemme at vi har en Herre som en dag vil komme igjen og evaluere oss. Ikke glem at dere er tjenere. Kort oppsummert sier Jesus i dagens tekst, den som har fått mye skal det kreves mye av. Vi tjenere som har fått noe og skal bruke det vi har fått til noe. Og det vil kreves, vi vil bli stilt til ansvar. En av advarslene som Jesus gjør handler om maktbruk, maktmisbruk og overgrep. Altså om de som gjør seg til å slå tjenesteguttene og jentene, så det står. En sånn advarsel gjelder mot tanker som at det er jo lenge til sjefen kommer tilbake. Når kattene vekkes og danser muser på bordet. Og hvis muset glemmer at katten en gang kan komme tilbake, så fortsetter dansen. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner, og la ham dele skjebne med de vantro. Alvorlige ord. Jakob sier i sitt brev i Nytestamentet at ikke mange bør bli lærere. Nå snakker vi ikke om lærere i skolevesenet, eller Jakob da. Men ikke mange bør bli lærere i kirka. Det fylles av store fristelser med dette, store muligheter til misbruk, store farer for å trå feil på vegne av mange. Som leder så har en makt, en kan bli beundret, og det kan oppstå følelser hos de som en har personlige samtaler med. Og det er fort gjort å bli fristet til å utnytte alle disse anledningene, utnytte de til å tjene seg selv. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom. Står Jakob 3, vers 1. Det fulle ansvar med lederskap, den som har fått mye, skal det kreves mye av. Jeg så nettopp filmen Spotlight fra 2015, som handler om en avdeling eller et team i den amerikanske avisen The Boston Globe, og granskingen som en der foretok av den katolske kirken i begynnelsen av 2000-tallet. Resultatet av granskningen var en avdekking av overgrep. Særlig grusomt var overgrepet på barn som disse prestene hadde et ansvar for. Mange prester, en haug med barn. I tillegg ble det avslørt at kirken, ledelsen i kirken, hadde holdt disse overgrepet skjult, og så bare flyttet prestene det gjaldt til andre sogn, der de fortsatte som før. Et moderne eksempel på å gi seg til å slå tjenesteguttene og jentene. Ikke moderne tematisk, men moderne i tid. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom. Den som har fått mye, skal det kreves mye av. I vår egen kirke så kan vi få tid å lese om mannlige prester som trakasserer sine kvinnelige kolleger. Ikke bra. Dårlige forvaltning av de, og dårlige holdning selvfølgelig. Og det har ikke vært lett for kvinnene det gjelder å nå fram til ledelsen i kirka. Dårligt eksempel og dårligt lederskap. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hørdere og lærere for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, sier Paulus i Efeserbrevsteksten. Forvalteroppgaver og ansvar. Hvordan kan vi da forvalte de gode nyhetene som Jesus har betrodd oss? De gode nyhetene, evangeliet om Guds frelse til alle mennesker. Hvordan bygger vi opp Jesu kropp i stedet for å ødelegge den? I GT-teksten så har vi kong Salomo som et eksempel. Han ba om visdom til å være en fører og en leder for folket sitt. Visdom til å forvalte de som Gud hadde betrodd han som konge. Salomo ba denne bønnen i kjærlighet til israelittene. Det er et eksempel til etterfølgelse. Han bar som visdom for sin egen del, men for folket sin del, de andre. Men Salomo ble allikevel ikke stående som et eksempel livet ut, for han svikta til slutt. Det kan du lese om i 1. Kongebok 11. Det var Gud selv som måtte gi oss et eksempel som kunne bli stående for alltid. Han som var uten synd, Jesus. Efeserbrevteksten sier at det er Gud som har gitt oss talentene og gavene vi har. Og Nytestamentet ellers lærer oss at det er Jesus som kan vise oss hvordan vi kan forvalte talentene og gavene våre. Med Kristi kropp, han er jo Kristus. Og Jesus, han kom full av nåde og sannhet, står det i Johannes evangeliets første kapittel. Vi så hans herlighet full av nåde og sannhet. Og når Jesus kom full av nåde og sannhet, så skjønner vi at vi også kan være full av nåde og sannhet når vi skal representere og presentere han for andre. Andre ser jo han gjennom oss. Norge har vært et kristent land i flere hundre år, men tallet på kristne nordmenn synker jevnligt og merkbart for hvert år. Antall gudstjenestedeltakere går ned, og det samme gjelder tallet for barnedåp. I 1990 så var tallet på døpte 80% av alle fødte. I 2019 så var det nede i 50%. Det er ned 1 prosentpoeng per år. Nesten 40% ned fra 1990 til 2019. Er vi gode forvaltere av de gode nyhetene når tallet er så dårlige? Mange nordmenn i dag såkalt postkristne. De ikke nødvendigvis ateister eller agnostikere, men de mennesker som har hatt kontakt en gang med troen, kirken, Jesus, men som ikke lenger bryr seg om å ta vare på dette forholdet, hverken til troen, Jesus eller kirken. Noen stemmer i den norske kirken stilte for noen år siden spørsmål om hvor stor del av befolkningen må egentlig være medlem av den norske kirken for at vi skal kunne kalle oss en folkekirke. Når det folkekirke, så bør det jo helst være en god del av oss som medlemmer, var tanken. Jeg mener at et viktigere spørsmål hvorfor så mange av dagens nordmenn ikke vil assosiere seg med kirken, at dåpstaler for eksempel har sunket så dramatisk som vi akkurat hørte. Og i tillegg så er det mange medlemmer i kirken som ikke går til gudstjeneste eller kaller seg kristne engang. En kristen er for mange en som er trangsynte, uopplyste, dømmende og hykleriske. Sånn er det faktisk mange som oppfatter oss. Men hvordan kan vi da representere Kristus, vi som kaller oss kristne, om folk tenker sånn om oss? Svaret ligger i kallet til etterfølger Jesus, han som kom full av nåde og sannhet. Han kan lære oss å representere han, og representere seg. Jesus var full av nåde og sannhet, full. Ikke bare litt nåde og litt sannhet, han var full av nåde og sannhet. Og dette opplevde de som møtte han. Folk skulle kunne oppleve oss også som full av nåde og sannhet, når vi er Jesus sitt følgere. Nåden frelste oss, og sannheten setter oss stadig fri. Og det samme kan nåden og sannheten gjøre for andre mennesker, frelse og frigjøre. Men hvis folk ikke ser dette i oss, så sier vi full etter Jesus, så er det ikke lett for de å ta imot nåden og sannheten Gud vil gi de i øynene oss heller. Men hva slags forvalter av Guds godhet er vi da, hvis de ikke klarer å ta imot Guds godhet på grunn av oss? Ikke mange bør bli lærere, skriver Jakob. Hva har vi selv lært? For det er ofte en sammenheng mellom hva vi har lært og hva vi lærer videre. Mange av oss har vokst opp med mye sannhet, kanskje bare sannhet. Du klær deg ikke riktig. Du oppfører deg ikke riktig. Ikke heng opp klær på en søndag. Guds ord sier at skriften slår tydelig fast, og så videre. Kun sannhet og ingen nåde blir ganske strengt. Sannhet uten nåde, empati, forståelse og kjærlighet, det er ikke noe som folk er interessert i. Hva skjer i strenge hjem, for eksempel? Jo, barna gjør opprør. Det samme skjer med strenge trosformidling. Altså der du bare hører sannhet og ingen nåde. Nåde uten sannhet er det motsatte. Det betyr ikke noe hva du gjør. Gud elsker jo alle, med alle syndere. Hvorfor tror du at du kan dømme meg? Kun nåde, ingen sannhet. Nåde uten sannhet leder til relativisme. Det er nåde uten noen form for standard. Og hvis det skulle bli snakk om sannhet, så er det din sannhet og min sannhet, for du kan ikke fortelle meg hvordan jeg skal leve. Knapt nok Gud kan gjøre det, for den saks skyld. Og det betyr ikke noe hva du gjør, så lenge du er lykkelig. Det betyr ikke noe hva du tror, så lenge du er oppriktig. Det betyr ikke noe hva du gjør, så lenge du ikke skader noen. Det finnes ingen allmenne standard. En sannhet som er sanne for alle. Bare min og din sannhet. Det som passer oss. Hvordan får til en balanse da mellom sannhet og nåde? Igjen ser løsningen Jesus. Vær nær nok Jesus, og vær nær han lenge nok til at du blir preget av han. Bruk tid om morgenen. Start dagen med Jesus. Og hvis du ikke har tid på morgenen, så er det bare til å stå opp tidligere. Nåden frelser, og sannheten setter folk fri, og Jesus er full av både nåde og sannhet. Nok av begge deler til både deg og de du møter. Nåden er Guds kjærlige godhet som fører til anger og bønn om tilgivelse. Det er ikke sannheten som får deg til å vende deg til Gud, men nåden, Guds godhet. Det er godheten som åpner hjertene våre. Vi kunne sagt at det kanskje bare er tilfeldig at nåden listes opp før sannheten i Johannes kapittel 1, altså at Jesus er full av nåde og sannhet og ikke omvendt. Men det passer bra på Jesus, for de som fikk et møte med han, de erfarte at nåden kom først. For eksempel kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, som jeg hørte om for noen uker siden. Først da Jesus sa til henne, det var, «Jeg fordømmer deg heller ikke.» Vi så at de andre kunne ikke fordømme henne, og Jesus, han ville ikke. «Jeg fordømmer deg heller ikke. Nåde.» Etterpå veileder han henne med sannheten. «Ikke synd mer.» Først etter han hadde åpnet hjertet hennes med nåde, så var hun i stand til å høre det han sa etterpå. Så var sannhet god veiledning. Det må være vårt mål også, å følge Jesu eksempel her. Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer sa allerede for 100 år siden om kirken si i Tyskland at de var mer opptatt av å være rettroende enn av å være etterfølgere. Lurer på om ikke vi også i vår kirke er mest opptatt av å være rettroende enn av å være etterfølgere. Men Jesus kalte folk til å følge etter seg. Han sa riktig nok også at vi skulle lære de vi møtte alt det han hadde lært. Eller han sa det til disiplene. Lær de alt jeg har befalt dere. Men Jesus lærte jo ikke de teologi. Han lærte de kjærlighet. Og når vi lærer andre kjærlighet, så er vi etterfølgere. Kanskje er kirke også, uten å mene det, mer opptatt av hvordan vi skal oppføre oss, og hvordan vi fort kan få inntrykk av at det går an å tilhøre gjengen, hvis en bare oppfører seg korrekt. Kler deg fint på søndag, røyk på baksiden av kirke hvis du absolutt må. Skikkelighet framfor alt. Men dette er ikke evangeliet, de gode nyhetene. For Jesus sier aldri, kom som du er og ble som oss. Han sier, kom som du er, og jeg vil gi deg liv. Det er noe annet. Hvis vi lar nåden gå først, som en plog, så blir vi en plass som folk til og med vil søke til før de tror, og så de kan orke å høre til, for det er nåden som frelser, og lukter de nåde hos oss, så er de der. Er vi sånn, da forvalter vi det gode vi har fått ansvar for. Men skal vi ikke ha noen standard for hvordan vi skal leve da? Eller så Paulus spør en plass, skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Tøysespørsmål, nesten, svarer han selv. Vi har jo dødd fra synden. Hvorfor i verden skulle vi ville leve det gamle livet? Poenget er at det nye livet ikke er et korrekt liv, men et godt liv. Det finnes en standard for oss også, en god standard. Med de så lar nåde gå for rett. Og så kan vi snakke om sannheten etterpå, som en god veiledning. For alle de som først har blitt forandret av nåden, og så har fått hjertene sine åpne av nåden, slik at de er villige til å høre det vi skulle ha å si av sannhet og god veiledning. Da er vi gode forvaltere, så tar ansvar Jesus og betrodde oss på alvor. Postkristne, altså disse som en gang har hatt et forhold til Jesus, men som ikke lenger synes det er viktig, de postkristne, de er skeptiske til ord som sannheten. Den som forsyner sannhet til en postkristen oppfattes vel i beste fall som arrogante. Men nå er det sånn at sannheten for Jesus, det handler ikke om, altså når Jesus snakker om sannhet, så snakker han ikke om hva for en religion som er sann. Jesus snakker om sannheten om Gud, hvem han er. Sannheten er ikke sannheten om regler. Sannheten er sannheten om hvem Gud er. Og sannheten er også en person, Jesus, han som er veien, sannheten og livet, sannheten som kom for å sette oss fri. Nåden frelse, sannheten frigjør oss. En postkristen verden fornekter ikke Jesus, men den Jesus som vi iblant forsynner. Så vi må passe på å vise det han som er nåde og sannhet, sånn at de ser Gud sånn som han virkelig er. Han som ble menneske for å være alt for alle og alt i alle. Da er vi tro og kloke forvaltere når vi gjør sånn som han gjorde med det han hadde fått av sin far.